Գլուխ 8-րդ Պարտքից փախավ Ո՞ր ջամիկս Գլխատարով բնությունը հաշվից դուրս է արդեն Ինչ ես ուզում ասել Մայքլ Այ օրինակ վերցրում էր ստացած այն վեպերը ուր բնություն են պատկերում Ճոռոմ սիրուն նկարագրություններ Քորնուելի ժայռերը Յորքշիրի ամայի բլուրները Եղել ես երբևէ այդ բլուրներում Ամայությունից սիրտդ կճաքի, կամ Դարթմուրի նկարագրությունները։ Գրողը տանի, Դարթմուրը, որտեղ կրքեր են ծնվում։ Եղել ես երբևէ այնտեղ, ինչ կիրք, ինչ բան։ Ապա նրանք, ովքեր սիրահարված են Օվկիանիայի կղզիներին, օլալա, իսկ ջարդող փշրող, մարդ զարմացնող բանաստեղծները մղոններով հեռու են բնությունից։ Գեղչկական պարզամտություն երկողները մի քիչ ավելի լավ են անկասկած։ Վերջի վերջո, որցվորդը ժամանակին բնություն ստեղծեց, և դա հանգստացուցիչ բրոմ է հոգու համար։ Իհարկե կա նաև բուն, իսկական փոքրատառով բնությունը։ Բայց եթե մտնես այդ բնության մեջ, պիտի աչքերը չորս բաց անես անընդհատ, որ կյանքի պայքարին զոհ չգնաս։ Իսկ այն բնությունը, որի մասին մեծ-մեծ բրդում ենք, պատենավորված, համով հոտով խմիչքի նման, լցված է շշերի մեջ։ Ժամանակակից ոչի համար դա արդեն հնացած բան է։
Դե լավ, գետի վրա զբոսնենք նավակով համենայն դեպս Մայքլ։ Կարող ենք թեյ խմել հորս մոտ, շելթերում։ Երբ արդեն մոտենում էին Սոմզի տանը, որի մասին Մայքլը միշտ ասում էր, Այս ցանկալի բնակավայրը, Ֆլերը առաջ թեքվեց ու ձեռքը դնելով նրա ծնկին ասաց. «Դու արժանի ես շատ ավելի լավ վերաբերմունքի, քան ես ցույց եմ տալիս քեզ, Մայքլ»։
«Ինչ ես ասում, Անուշիկս»։ «Իմ կարծիքով, լավ ես վերաբերվում»։
«Գիտեմ, ես ասեր եմ ես, հատկապես հիմա»։
11-րդ բարոնետն է պատճառը, ուրիշ ոչինչ։
Այո, դա մեծ պատասխանատվություն է։ Մաղթում եմ միայն, որ մեր երեխան քեզ նման լինի։ Մայքլը նավամատույցին մոտեցրեց նավակը, թիերը ներս դրեց ու նստեց Ֆլերի կողքին։
Եթե ինձ նման լինի, ես կհրաժարվեմ նրանից։ Բայց տղաները իրենց մորն են քաշում։
Ուզում էի ասել բնավորությամբ։ Շատ եմ ուզում, որ նա զվարթ լինի։ Չլինի անհանգիստ, ունենա այն զգացումը, թե արժե այս կյանքը ապրել։ Մայքլը նայեց նրա շրթներին, դողում էին, նայեց այդին, որ մի թեթև թխացել էր այսօր արևի տակ մանգալուց, ու հակվելով նրա կողմը այդը նրա այդին դրեց։
«Վստահ եմ, ուրախ չարաճճի մանչուկ է լինելու, աստծու կրակ»։
Ֆլերը գլուխ նորորեց։ Չեմ ուզում, որ ագահ ու եսակենտրոն լինի։ Դա իմ արյան մեջ կա, գիտես։ Հասկանում եմ, որ դա վատ բան է, բայց չեմ կարողանում ազատվել։
Դու ինչպես ես ձերծ մնում այդ հատկությունից։
Մայքլը ազատ ձեռքով մազերը խառնեց։
«Արևից շատ չես նեղվում, այնպես չէ, Անուշս»։
«Ոչ, լուրջ եմ հարցնում, Մայքլ, ասա ինչպես»։
«Բայց ես ագահ եմ, տես ինչպես եմ տնչում քեզ, ու սա ամբուժելի է իմ մեջ»։ Զգալով, որ Ֆլերի այդը թեթևորեն սեղմվեց իր այդին, Մայքլը շարունակեց քաջալերված. «Հիշում ես, մի գիշեր իջնում է իր այգիով, և հենց այստեղ ինձ տեսար նավակի մեջ. Երբ դու գնացիր, ես գլխիս վրա կանգնեցի, որ հովացնեմ ուղեղս. Փակուղու առաջ էի, էլ ոչ մի հույս չունեի»։
Լռեց։
«Ոչ», չի հիշեցնի Ֆլերին, «բայց հենց այդ երեկո էր, որ նա ասաց. եկեք նորից, երբ կիմանամ, որ իմ ցանկությունը չի կատարվի»։ Անծանոթ զարմիկը։
Ֆլերը հանգիստ պատասխանեց. «Ես խոզի նման վարվեցի քեզ հետ, Մայքլ. բայց սոսկալի դժբախտ էի այն ժամանակ։ Անցավ դա, անցավ վերջապես։ Հիմա ամեն ինչ կարգին է, բացի իմ բնավորությունից։ Գիտակցելով, որ զգացումները մատնում են այդ շրջանի հանդեպ իր տրամադրությունը, Մայքլը ասաց. «Օ, ոչինչ, եթե այդ է միայն. Չգնանք թեյ խմելու»։ Թևթևի բարձրացան մարգագետնով։ Տանը ոչ ոք չկար։ Սոմզը Լոնդոն էր գնացել, Աննետը բացօթյա երեկույթի։ «Խնդրում եմ, թեյը մեզ մատուցեք ծածկած պատշգամբում», ասաց Ֆլերը։ Նստած այնտեղ, ավելի երջանիկ, քան երբևիցե եղել էր կյանքում, Մայքլը վերջապես մի որոշ արժեք տվեց գլխատարով բնությանը, դեպի մայրամուտն իջնող արևին, մեխակների ու վարդերի բուրմունքին, կաղամախիների հառաչուն սոսափյունին։ Աննետի սիրելի աղավնիները գվգվում էին, և հանդարտորեն հոսող գետի ծանդին մյուս ափի երկայնքով բարձրանում էին սլացիկ բարդիները։ Բայց դե, վերջի վերջո այս բոլորից ինքը հաճույք էր զգում լոկային պատճառով, որ իր կողքին նստած էր սիրելի կինը, և իր համար ուրախություն էր շոյել նրան, նայել նրան, ու նաև այն պատճառով, որ առաջին անգամ զգում էր ահա, Ֆլերը կարծես թե չի ուզում այլևս վեր կենալ ու թրջել գնալ ուրիշ մեկի կամ ուրիշ որևէ բանի մոտ. Զարմանալի է, որ քեզնից դուրս, ահա այստեղ, կարող է լինել մի էակ, որը լրիվ կողոպտում յուրացնում է աշխարի նշանակությունը, ասես չանթում, և ամբողջովին իր ձեռքն է վերցնում հրաշքների տոպրակը. Եվ այդ էակը քո կինն է, շատ զարմանալի, եթե մտածես մի րոպե, թե ինքդ ինչ ես. Լսեց, որ Ֆլերն ասում էր. «Իհարկե, մայրս կաթոլիկ է, բայց օրս հետ ապրելով այստեղ դադարել է եկեղեցի գնալ. Նա էլ նույնիսկ շատ չի ստիպել. Իսկ ես մտածում եմ, Մայքլ, ինչպես ենք վարվելու մեր երեխայի հետ այդ հարցով»։
«Թողնենք իր գլխին»։
«Չգիտեմ, պետք է մի բան սովորեցնել նրան, քանի որ դպրոց է գնալու մի օր. Կաթոլիկները գիտես, իրոք որ օգուտ են ստանում իրենց կրոնից»։
«Այո, հավատում ենք ուրորեն. Դա միակ տրամաբանական ուղին է հիմա»։
«Կարծում եմ, կրոն չունենալը մարդու մեջ առաջացնում է այն զգացումը, թե ոչ մի բան կարևոր չէ այս աշխարում»։
Մայքլ ուզում էր ասել, «Կարող ենք նրան արևապաշտ դաստիարակել», բայց զսպեց իրեն ու դրա փոխարեն ասաց. «Ինձ թվում է, ինչ էլ նրան սովորեցնեն, դա կտևի այնքան, մինչև ինքը սկսի մտածել, հետո կընդունի այն, ինչ իրեն հարմար է»։
«Իսկ դու անձնապես ինչ ես մտածում այս հարցի մասին, Մայքլ»։ «Դու իմ ճանաչած ամենալավ մարդկանցից մեկն ես»։
«Գրողը տանի»,» մրմնջաց Մայքլը տարօրինակորեն շոյված։ «Իսկապես»։
«Ասա, ինչ ես մտածում»։ «Լուրջ ասա»։
«Դե, ջանիկս, վարդապետության առումով ոչինչ, և դա նշանակում է անշուշտ, որ ես կրոն չունեմ. Ես հավատում եմ, որ մարդ պետք է ազնիվ լինի կյանքում, իսկ դա բարոյագիտություն է արդեն»։
«Ուրեմն, սեփական անձից զատ ուրիշ ոչ մի բանի չապավինել»։ «Բայց դա անկասկած դժվար է մարդու համար. Եթե կարելի է մի բան ստանալ որևէ կրոնից, ինչու չընդունել իսկապես»։ Մայքլը ժպտաց, բայց ներքուստ միայն։
«Դու քո ուզածի պես կվարվես 11-րդ բարոնետի հետ, իսկ ես քո մեղսակիցը կդառնամ»։ «Բայց նկատի առնելով, թե ումից են ասերում, կարծում եմ, մի քիչ սկեպտիկ է լինելու»։
«Բայց ես չեմ ուզում, որ այդպիսին լինի. Կցանկանայի, որ նա հանգիստ լիներ, ամուր, համոզված և այլն. Սկեպտիկությունը մարդուն անհանգիստ է դարձնում միայն, ուրիշ ոչինչ»։
«Սպիտակ կապիկ չլինի նրա մեջ, հա»։ «Չգիտեմ, ինձ թվում է, օդի մեջ կա այդ բանը մեր ուրերում»։
Միակ կարևորն այն է, որ մարդկանց հանդեպ հարգանք դաստիարակենք նրա մեջ փոքր տարիքից։ Ու եթե հարկավոր լինի, նույնիսկ ետևին շփացնելով մեկ-մեկ։
Լերը մի պայծառ հայացքով նայեց նրան ու ծիծաղեց. «Այո», ասաց, «մայրիկս փորձում էր ինձ էլ այդպես անել, բայց հայրս չթողեց».
Ժամը 8-ն էր արդեն, երբ տուն վերադարձան։ «Կամ քո հայրն է եկել, կամ էլ իմը», ասաց Մայքլը գավիթում։ «Նախապատմական մի գլխարկ կա այնտեղ»։
«Դա իմ հայրիկինն է, մոխրագույնը մեջը, բարտինը մուգ դեղին»։
«Իրոք», չինական սենյակում տեսան Սոմզին, ձեռքում մի բացված նամակ, Թինգալինգն էլ ոտքերի մոտ։ Նամակը երկարեց Մայքլին, առանց բան ասելու։ Թվական չկար, հասցել չկար։ Մայքլը կարդաց. «Սիրելի պարոն Ֆորսայթ, գուցե կբարեհաճեք հայտնել վարչությանը երեքշաբթի օրվա նիստում, որ ես մեկնում եմ ազատվելու համար այն հետևանքներից, որոնք կարող են գալ իմ գլխին, եթե մի որևէ փոքրիկ հանցանք եմ գործել. Երբ դուք ստանաք այս նամակը, ես արդեն տեղ ասած կլինեմ. Ես միշտ էլ այն կարծիքին եմ եղել, որ կյանքում, ինչպես նաև գործերի մեջ, կա մի հիմնական գաղտնիք, այն է իմանալ, թե երբ չպետք է կանգ առնես. անիմաստ կլինի դատական հետապնդման ենթարկել ինձ, որովհետև իմ անձը անձեռ մխելի է լինելու, ինչպես դա կոչվում է, կարծեմ, իրավաբանական լեզվով, իսկ իմ ետևից ոչ մի սեփականություն չեմ թողնում. Եթե ձեր նպատակն էր պատին սեղմել ինձ, չեմ կարող ձեզ շնորհավորել ձեր տակտիկայի համար. Իսկ եթե ընդհակառակը, այդ երիտասարդի այցելությունը ձեր կողմից էր դրդված իբրև նախազգուշացում, թե դուք դեռ շարունակում եք հետապնդել խնդիրը, ես կցանկանայի իմ հավելյալ երախտագիտությունը արտահայտել ձեզ այն շնորհակալությունից հետո, որ հայտնեցի մի քանի օր առաջ, երբ վերջին անգամ ձեզ տեսա. Հավատացեք ինձ, սիրելի պարոն Ֆորսայթ, անկեղծորեն ձեր, Ռոբերտ Էլդերսոն»։ Մայքլը զվարթորեն ասաց.
«Բարի ազատում, հիմա ավելի հանգիստ կզգաք ձեզ, սըր»։
Սոմզը վերից վարշպեց երեսը, երևի սրբելու համար մտահոգ արտահայտությունը դեմքից։
«Հետո կխոսենք», ասաց նա։ «Այս շնիկը ինձ ընկեր եղավ ձեր բացակայությանը»։
Այդ պահին Մայքլը հիացմունքով նայեց աներոջը։ Նա իր դառնությունը կուլ էր տալիս հայտնապես, խնայելու համար Ֆլերին։
«Ֆլերը հոգնած է մի քիչ», նավակ քշեցինք գետի վրա և թեեցինք շելթրում։ «Տիկինը տանը չէր»։
«Ճաշենք իսկույն, Ֆլեր»։
Ֆլերը գիրկն էր վերցրել Թինգալինգին և իր դեմքը հեռու էր պահում նրա ագահ լզվից։
«Կներես, որ քեզ ստիպեցինք սպասել, հայրիկ», մրմնջաց նա դարչնագույն շնիկի ետևից։ «Գնամ լվացվեմ միայն, հագուստս չեմ փոխի»։
Երբ նա դուրս գնաց, Սոմզն իր ձեռքը երկարեց նամակը վերցնելու։
«Սքանչելի պատմություն, խոսք չկա», մրթմրթաց։ «Ինչ է լինելու սրա վերջը, չգիտեմ»։
«Բայց սա վերջը չէ արդեն, սար»։
Սոմզն ակնապիշ նայեց նրան։
«Այս երիտասարդ սերունդը»։
«Ահա, խնդրեմ», ինքը կանգնած է հրապարակավ խայտառակվելու վտանգի առաջ, որի հետևանքը չգիտես ինչ կլինի։ «Կարող է իր անունը վարկաբեկվել Սիթիում. գուցե կկորչի նաև իր հարստությունը. իսկ սրանց թվում է, թե պատասխանատվության զգացում չունեն սրանք. Բոլորովին չունեն»։